Kuulijat, tervetuloa kuuntelemaan Ohjausalan koulutuksen juhlavuoden podcast-sarjaa. Olen Mira Kalalahti, ohjauksen apulaisprofessori ja kasvatussosiologi, kiinnostunut koulutuksen yhdenvertaisuudesta ja koulutuksen yhteiskunnallisista kysymyksistä. Tämän podcastin taustalla on Jyväskylän yliopiston ohjausalan koulutus- ja tutkimusyksikkö. Osana opettajan koulutuslaitosta meillä on koulutettu ohjausalan asiantuntijoita 50 vuotta. Samalla oppilaanohjaajia, opinto-ohjaajia, uraohjaajia ja monia muita asiantuntijoita on ohjattu sivistyksen ja kasvatuksen kysymyksiin. Ohjaus- ja sivistyspodcastissa tarkastellaan kysymystä siitä, mitä ohjaus 2020-luvulla palvelee. Palveleeko ohjaus pelkästään yksilöiden uria ja tulevaisuuden suuntauksia vai onko ohjauksella jokin laajempi sivistyksellinen tehtävä? Mikä se on? Podcastiin on saapunut tänään vieraaksi Turun yliopistosta yliopistotutkija ja dosentti Anna-Maija Niemi. Tervetuloa.
Kiitos.
Sä oot Anna-Maija tutkinut laaja-alaisesti nuorten elämänkulkua, toimijuutta, yhdenvertaisuutta. Sä oot erikoistunut myös elämänkulun tutkimukseen ja tehnyt paljon tutkimusta nuorten parissa, nuoria kuullen. Tänään meillä on ajatuksena keskustella nuorten tulevaisuutta koskevista puhetavoista, nuorten elämänkulkujen eriytymisestä ja meidän teemaan sopivasti liittyen erityisesti nuorille tarjottavasta ohjauksesta. Jaetaan näitä keskusteluja vähän kolmeen teemaan, ja mä johdattelen tämmöisten kysymysten kautta vähän näihin teemoihin. Jos ensimmäisenä puhutaan vähän siitä elämänkulusta. Sä tutkit erilaisin tavoin nuorten elämänkulkua ja elämän merkittävissä hetkissä tapahtuvia suunnanottoja, kaikenlaista päätöksentekoa, mitä siihen liittyy. Miten sä ajattelisit, että millaisissa puhetapojen avaruuksissa nuoret katsoo tällä hetkellä tulevaisuutta?
Joo, toi on hyvä kysymys. Voisin nostaa esiin sen, että on tämmöisiä useita risteäviä diskursseja, joilla ajattelen niin, että on semmoisia yhteiskunnallisia kehystäviä tiedon ja vallan rakenteita, jotka jäsentää sitä, että miten nuoret puhuu, mihin se puhe kiinnittyy ja he katsoo ja kertoo niin kuin näiden kautta sitä omaa tulevaisuuttaan. Ja hyvin vahva on mun tutkimuksen mukaan tämmöinen niin kuin itsehallinnan puhetapa. Se näkyy mun tämmöisessä pitkittäisaineistossa erityisesti siten, että nuorempana silloin toisen asteen opintojen aikana ensimmäisissä haastatteluissa, joita on näiden seuraamieni henkilöiden kanssa tehnyt, niin puhutaan hyvin vahvasti semmoisen oman yksilötoimijuuden kautta ja ehkä semmoinen niin kuin epäonnistuminen kiinnitetään omaan itseen ja toisaalta nähdään myös niin, että hyvin moni asia on ikään kuin itselle mahdollista, kun vaan yrittää. Ja sitten taas toisaalta, niin varsinkin nyt, kun on tehnyt enemmän näitä haastatteluja vuosittain, niin siihen rinnalle lähtee rakentumaan tämmöinen niin kuin enemmän yhteiskunnan rakenteita ja sosiaalisia eroja tunnistava puhetapa, että se siellä nähdään niin kuin tiettyjen erojen muokkaamat rakenteet omalle toiminnalle. Ja myöskin sitten, jos on kokenut esimerkiksi selkeää syrjintää työelämässä, esimerkiksi rasismia, niin näiden niin kuin asioiden semmoinen rajoittava vaikutus omalle toiminnalle tunnistetaan. Voisin vielä mainita tämmöisen mun tuorein artikkelikäsikirjoitus, mitä on työstämässä. Sitä ei ole vielä julkaistu, mutta se on tällä hetkellä arviointikierroksella lehdessä, niin siinä analysoin tämmöisiä niin kuin elämän kokonaisuuksia, joita kohti nuoret suuntaa erilaisten valintojen ja reittien kautta. Ja tässä niin kuin on tunnistanut tämmöisen pehmeiden arvojen ja itselle semmoisena sopivan tuntusena, ehkä hitaana, rauhallisenakin nähtävien elämänalueiden ja elämäntyylien hakemisen. Et aika sille itsehallinnalle ehkä myöskin vastakkaisena se, että monet näistä niin kuin ympäristöistä ja elämäalueista kuvataan myös hyvin sellaisina kollektiivisina, ja että siinä on niin kuin tärkeitä toiset ihmiset ja heidän kanssa eläminen ja sen elämärytmin hakeminen. Ja se on musta kiinnostavaa, että tätä viimeisintä, minkä mainitsin, niin olisi myös tärkeää analysoida jotenkin suhteessa tähän tämmöiseen niin kuin itsen työstämisen pakon puhetapaan. Että onko siinä kyse vaan tämmöisestä uudenlaisesta tavasta työstää itseään jollakin tavalla, vai voidaanko me nähdä siinä tämmöisiä niin kuin toimijuudelle mahdollisten toisenlaisten toisen tekemisen tapojen hakemisena ikään kuin siellä niin kuin yhteiskunnallisten paineiden keskiössä, että halutaan tehdä asioita toisella tavalla ja pistää vähän järjestelmälle hanttiin niin sanotusti.
Haluatko vielä avata vähän sitä, että miten sä ajattelet, että mitä tämmöinen niin kuin itsensä työstämisen pakkodiskurssi pitää sisällään, mitä sä sillä tarkoitat?
Niin mä tarkoitan sillekä semmoista, että kuitenkin jos me katsotaan niin kuin koulutuspoliittisia dokumentteja ja minkälaisia tavoitteita, hyvin tämän niin kuin yksilöllistäminen eri koulutusasteiden dokumenteissakin näkyy, että meillä on yksilöllisiä suunnitelmia ja toki se yksilöllistäminen voidaan nähdä myös niin kuin hienona asiana, että me räätälöidään erilaisia ratkaisuja ja me tehdään joustavia suunnitelmia ja polkuja ja niin edelleen, mutta et sitten toisaalta, että on niin kuin siitä on teoretisointeja ja tutkimusta, että myös siitä tämmöisestä niin kuin itsen ja itselle sopivien ja oikeiden, niin sanotusti oikeiden polkujen miettimisestä, pohdinnasta on myös hyvin vaikea jättäytyä ulos. Tarkoitin sillä tota.
Miten sä ajattelisit, että minkälaiset tekijät tällä hetkellä tulee esiin ja korostuu nuorten elämän kulussa?
Joo, no tosta mulla ensimmäiseksi tuli mieleen se, että tämmönen niin kuin ammatin alan uran niin vaihtaminen ja uusien suuntien ottaminen on aika tavanomaisia tällä hetkellä. Ja oman tutkimuksen myötä niin olen havainnut sen, että tämmöisiä niin kuin tulevia toisia vaihtoehtoja tai tulevia uranvaihtoja saatetaan miettiä jo siinä vaiheessa, kun ollaan ehkä vasta hakemassa ensimmäiseen koulutukseen. Ja tämä näkyy ja on näkynyt oikeastaan siitä asti, kun olen lähtenyt tekemään väitöskirjaa erityisopetustaustaisten nuorten koulutuspoluista, niin kun sanoisin, että se liittyy myös aika selkeästi siihen niin kun erityisopetuksessa olleiden nuorten koulutuksessa etenemiseen, että kun reitit ei ole välttämättä niin suoraviivaisia, sisäänpääsy ehkä niin helppoa, niin se semmoinen jonkinlaisen kiertoreitin suunnitteleminen saattaa olla niin kun osa sitä omaa polkua. No ehkä justiin vähän tuohon, mitä äskenkin sanoin, niin toisaalta tähän, niin kun, että on se oma aktiivinen valinta ja jonkinlainen valinnan pakko, mitä koko ajan työstetään, niin on myös nähtävillä semmoista niin kuin toisin toimimista, että mun tutkimukseen osallistuvista nuorista aikuisista aika monet puhuu siitä, että he haluaa keskittyä vaan siihen tähän hetkeen, koska he ei voi tietää tulevaisuudesta. Eli tietyllä tavalla voisi sanoa, että myös tämä tämmöinen niin kuin ennustamattomuus ja epävarmuus, mitä tämmöiset laajat globaalit riskit ja niin kuin kriisitilanteet tuottaa siihen nuorten elämään, niin se hetkessä oleminen voi olla myös jonkinlainen semmoinen niin kuin turvamekanismi tai turvaa tuottava ratkaisu, että ei suunnitella eteenpäin, koska ei oikeasti tiedetä.
Mä vielä tuosta voisin vähän jatkaa kysymällä sitä, että miten sä ajattelisit, että kun tämmöisessä niin kuin politiikkapuheessa ja nuorten kanssa niin kuin erilaisissa toiminnoissa, joita on suunnattu nuorille, niin puhutaan tämmöisestä niin kuin riskiretoriikasta ja koulupudokkuudesta, ja miten sä ajattelisit tämmöiset uudet avaukset ja vaihtoehtoisten reittien löytäminen, miten se suhtautuu tämmöiseen koulupudokkuuskeskusteluun?
Joo, toi on mielenkiintoinen kysymys. Mulla tulee heti ekana jotenkin mieleen siitä, että miten näitä asioita nimetään ja sillä lailla, että kenelle niitä vaihtoehtoisia reittejä esimerkiksi tarjotaan ja ohjataan. Meillä on ollut erilaisia just tämmöisiä, niin kuin just mainitsit, tämmöisiä vaihtoehtoisia koulutuksia ja vaikka valmentavia koulutuksia eri nimillä, ja joskus on niitä on kutsuttu niin kuin kohderyhmän mukaisesti, ja sitten on päätetty, että se ei ole hyvä, että se on haettu vähemmän leimaavia tapoja nimetä näitä koulutuksia, puhutaan vaan yleisesti valmentavista koulutuksista niin edelleen. Et mä jotenkin niin kuin, mä ajattelen siinä, että se on aika tärkeä pointti myös just miettiä sitä, että kenelle tarjoutuu ja kenelle tarjotaan, ja miten me myös niin kuin tavoitetaan ne ihmiset, ne nuoret, ketkä vois hyötyä semmoisista vaihtoehtoisista reiteistä, ja sitten juuri sit siinäkin se, että se jokin valmentava koulutus sit ei olisi joku semmoinen sapluuna, missä ikään kuin ajatellaan, että että tämän vuoden aikana olisi pakko sit löytää se, mihin tästä mennään se reitti, että mitä olisi jonkinlaisia niin kuin suunnitelmia, jota olisi mietitty jo näissä politiikkadokumenteissa ja niissä toimenpideohjelmissa, että miten toimitaan silloin, jos tämä joku suunnitelma ei toimikaan. Et siinä mielessä semmoista niin kuin joustavuutta ja sinne niin kuin nuoren puoleen kääntymistä.
Tästä päästäänkin hyvin tähän meidän toiseen teemaan, jossa on enemmän ehkä vielä puhe erityisen tuen tarpeen nuorten koulutuspolusta ja ohjauksesta. Sun tutkimukset on paljon keskittynyt erityisen tuen tarpeen nuorten koulutuspolkuihin ja niissä tapahtuvaan ohjaukseen. Ehkä myös siihen, millä tavalla se poikkeaa, jos poikkeaa NS ei erityisen tuen tarpeen koulutuspoluista. Ja sun tutkimuksissa olet puhunut vähän tämmöisestä jonkinnäköisestä kahtiajaosta valtavirta ja marginaalien pedagogiikassa ja ohjauksessa. Mitä sä ajattelet, että mistä tekijöistä tänne eriytyminen johtuu ja mihin se johtaa?
Joo, tästä tulisi tosi pitkä keskustelu, jos sitä lähtisi avaa sillä lailla. Mä oon siitä kyllä kirjoittanutkin, että mun julkaisuista voi halutessaan siitä lisää lukea. No tästä niin kuin erityisopetuksen ja yleisopetuksen jaosta suomalaisen peruskoulun sisällä tämmöisenä eräänlaisena piiloisena kaksoisjärjestelmänä niin on muun muassa Arto Jauhiainen ja Joel Kivirauma kirjoittanut jo reilu pari vuosikymmentä sitten. Ja mä sanoisin, niin kuin, että tämä on semmoinen historiassa rakentunut ja siellä hiljalleen erilaiseksi kehkeytynyt, mutta joitakin elementtejä on semmoisia aika pysyviä. Et vaikka meillä on inkluusiotavoite, sekin on ollut jo sieltä 90-luvulta koulutusjärjestelmän semmoisena sitoumuksena, niin siitä huolimatta on tämmöisiä erilaisia erottelumekanismeja ja paikkoja siellä koulutusjärjestelmän sisällä. Ja yksi näistä nyt voisi nimetä, on ihan tämä terminologia, että me nimetään osa oppilaista tai heidän tuen tarpeistaan erityisiksi. Ja tässä tapauksessa erityinen tarkoittaa jotain tavallisesta poikkeavaa. Ja toinen mekanismi sitten, minkä voisin sanoa, on tietysti niin kuin erityiskoulut ja ryhmät. Ja näihin molempiin on historiallisesti muotoutunut semmoinen poikkeavuuden leima, stigma. Ja vaikka me vaihettaisiin näitä termejä, niin sitten ei ole helppoa päästä eroon kuitenkaan siitä merkityksestä, joka tähän kiinnitetään. Kysyit sä myös, että mihin se johtaa.
Joo, niin, mitä siitä seuraa, että meillä
kyllä,
on tämmöisiä.
Just näin. No sitten jos me katsotaan niin kuin aiempaa tutkimusta, niin on todettu, että erityisryhmässä peruskoulussa opiskelleet nuoret esimerkiksi harvoin siirtyy lukioon. Ja myös tästä joukosta suurempi osa keskeyttää toisen asteen opinnot tai on vaarassa jäädä ilman toisen asteen tutkintoa. Ja mun omassa tutkimuksessa, niin kuin jo vähän tuossa aikaisemminkin sanoin, niin on sitä omaa alaa haettu usein aika pitkään, kokeilen erilaisia valmentavia, valmistavia koulutuksia tai menty esimerkiksi ohjauksen toimesta, tai että on ohjattu hakemaan jollekin alalle kokeilemaan, joka ei sitten välttämättä kiinnosta itseä. Ja tästä on seurannut semmoista niin kuin kiertämistä koulutuksesta toiseen niin, että sitä omaa alaa ja paikkaa on haettu aika pitkäänkin. Että nämä on nyt tämmöisiä, mitä mulla tulee tästä niin kuin heti päällimmäisenä mieleen.
Ja mitä jos ajatellaan, että nuoret ehkä seuraa erilaisia polkuja ja jotkut joutuu etsimään pidempään ja erilaisia reittejä, niin ajatteletko, että nämä erot näkyy myös jollain tavalla nuorten minäkuvissa ja maailmankuvissa?
Joo, tästä tämmöisestä niin kuin koulutuksessa muodostuvista minäkuvista on itse käyttänyt subjektiviteetin käsitettä ja toiset tutkijat puhuu identiteetistä, niin mä nostasin tässä esiin myös mun kollega Reetta Mietolan tutkimuksen, erityisesti hän väitöskirjan, jossa hän tutki yläkouluerityisopetusta ja me ollaan paljon Reetan kanssa myös kirjoitettu yhdessä. Reetan tutkimus oli etnografiaa siellä yläkoulun arjessa ja se havainnollisti hyvin sitä, että miten erityisryhmässä opitaan olemaan ikään kuin erityisoppilaita, että oppilaat jotenkin sisäistää sen, että heille osoitetaan tietynlaisia koulutustavoitteita, jotka nähdään heille mahdollisina ja ne taas sit eroaa yleisopetuksen oppilaille asetetuista vastaavista. No mun omissa tutkimushaastatteluissa, mitä mä oon sitten tehnyt toisen asteen opiskelijoiden kanssa ja sitä vanhempien nuorten aikuisten kanssa, niin on tullut esiin esimerkiksi tämmöinen niin kuin kokemus kiusatuksi joutumisesta johtuen siitä erityisen tuen tarpeesta tai siitä erityisryhmäsijoituksesta. Eli tämmöinen ihan niin kuin konkreettinen, voisi sanoa tämmöinen materiaalinen, sosiomateriaalinenkin asia, että mihin paikkaan koulussa joku ryhmä on sijoitettu, mihin luokka on perustettu, missä luokkatila on, niin ihan se paikkakin voi jo määrittää sitä tiettyä ryhmää. Esimerkiksi, että tämä porukka nyt on siellä yleisopetuksen ulkopuolella. No, ja nuoret on itse kuvannut haastattelussa näiden kokemuksien niin kuin johtaneen esimerkiksi semmoiseen varautuneisuuteen ja myöskin haluun mahdollisesti peitellä omia tuen tarpeita myöhemmissä opinnoissa. Ja tämä on tietysti semmoinen asia, mikä niin kuin on mun mielestä mielenkiintoista, mutta se on tietysti hyvin niin kuin hälyttävää, jos me ajatellaan opettajia ja ohjaajia ja sitä niin kuin mahdollisuutta tarjota parasta mahdollista tukea kaikille, niin jos sen niin kuin tuen tarpeen nähdään olevan asia, jota haluaa peitellä, niin me ollaan semmoisen niin kuin aikamoisen haasteen edessä, että miten me murretaan niitä käytäntöjä niin, että tuen vastaanottaminen ei tuntuisi kenestäkään niin kuin leimaavalta.
Jos ajattelee vielä vähän, niin kuin, on tavallaan seurauksia ehkä siihen, miten uskalletaan pyytää tukea opintoihin ja minkälainen se kokemus koulusta yhteisönä on, niin näkisitkö, että nämä koulukavereiden, kouluyhteisöjen ongelmat tai haasteet niin kulkeutuu myös laajemmin nuorten yhteisöihin ja kaveriporukoihin? Näkyykö ne samat teemat myös muussa arjessa?
Tässä on niin kuin sillä tavalla oman tutkimuksen pohjalta, voin sanoa, niin kuin, että on aika paljon myös hajontaa siinä, että osalla on semmoisia hyvin pitkäkestoisia kaverisuhteita, että ihan lapsuudesta asti esimerkiksi ollaan niiden samojen kavereiden kanssa, jotka on ollut jo koulussa, mutta sitten semmoista niin kuin jonkinlaista ehkä ulkopuolelle jäämistä, mikä voi kulkea just niin kuin oppilaitoksesta toiseenkin. Et on niin kuin jonkinlainen kokemus siitä, että on ulkopuolinen. Ja just niin kuin mainitsin tuon kiusaamiskokemuksen, että siihen on ihan suoraan tavallaan haastattelussa viitattu, että koska on se kokemus siitä kiusatuksi tulemisesta sieltä lapsuudesta, niin se kulkee mukana niin siten, että on semmoinen kokemus, että on vähän niin varautunut suhtautuminen toisiin nuoriin. Joo.
Onko sun tutkimuksissa, oletko käsitellyt sitä asiaa, että millä tavalla sit näiden nuorten niin kun, suhteet aikuisiin, opettajiin, ohjaajiin, niin näkyykö tai tuokoko he esiin sitä, että se näkyisi myös muissa aikuissuhteissa tai heidän niin kun, muussa palvelujärjestelmän kontakteissa?
Joo, toi on tosi mielenkiintoinen kysymys, ja silloin, no tästä niin kuin mainitsisin, että tein 2010 just tämän Reetta Mietola ja Jenni Helakorven kanssa se erityisluokka elämänkulussa selvityksen, ja se niin kuin tutkimusaineisto oli myös sit osa mun väitöskirjaa, niin siellä tota niin paljon näistä niin kuin erityisluokkakokemuksista tosi monella tavalla teimme analyysiä, ja siellä näkyy niin kuin semmoinen, että vaikka saattoi olla siitä omasta luokkasijoituksesta ja niistä koulukokemuksista semmoista niin kuin jotenkin kriittistä palautetta antaa eteenpäin, niin hirmu niin kuin isosti myös haastateltavat halusi tuoda esiin semmoista kiitollisuutta jotenkin aikuisille ja opettajille. Ja tämä on niin kuin sellainen, mitä olen paljon pohtinut. Tämä näkyy myös mun myöhemmissäkin haastatteluissa, että jollakin tavalla niin kuin se saatu tuki on nähty tarpeellisena. Mutta sitten toisaalta myös se, että näkyy tämmöinen, että aina sitä niin kuin omaa pienryhmäsijoitusta ei välttämättä oikein niin kuin ymmärretä, että on haastateltavia, jotka ei tiedä, miksi he on ollut pienryhmässä. On myös haastateltavia, jotka ei olisi sinne halunnut mennä, mutta sitten he kuitenkin on siellä. Ja heillä saattaa olla esimerkiksi epäselvyyttä heidän omasta diagnoosista, että he tietää, mikä se on, mikä se niin kuin konkreettinen nimi on, mutta he ei oikein ymmärrä, niin kuin, mitä sillä tarkoitetaan. Että semmoista tietynlaista niin kuin kohtaamattomuutta, ja on puhunut siitä myöskin semmoisena niin kuin ikään kuin ohipuhumisena, että että kun erityistä tukea saaneet opiskelijat hyvin usein osallistuu monenlaisiin niin kuin aikuisvetoisiin neuvotteluihin ja tämmöisiin tilanteisiin. Siellä kouluuran aikana voi olla näitä erilaisia HOIKS-keskusteluja ja muita, niin niitä on niin kuin haastateltavat myös kuvannut sellaisina, että siinä on hieman vaikea niitä omia näkemyksiä välillä tuoda esiin, kun tilanteessa saattaa istua monta aikuista pöydän ääressä ja sitten on itse siinä niin kuin yksin ainoana nuorena. Että tullaan semmoiseen niin kuin kuuntelemisen ja kuulemisen ja kuulemattomuuden problematiikkaan.
Tämä hyvin kulkeekin kohti meidän kolmatta teemaa, joka oli kohdennettu enemmän vielä niin kuin meidän ohjauskoulutuksen teema-alueeseen, että sinne ihan ohjaukseen ja ohjauksen kysymyksiin nuorten parissa, jota olet hyvinkin paljon omissa tutkimuksissasi sivunnut. Minkälainen rooli ohjauksessa on sun tutkimuksissa ollut nuorten elämänkulun suuntaan? Minkälaisia havaintoja saat nuorten parissa tehdystä tutkimuksesta tehdä?
Joo, tässä on parikin ehkä semmoista vähän niin kuin teemaa, mitä nostaisin just nyt tämän podcastin aiheeseen liittyen keskeisimpänä. Niin ensin tulee mieleen just tämä, kun mainitsin jo tuo erityisluokka elämänkulussa hankkeen, niin erityisesti silloin meidän mielestä se oli aika hälyttävä huomio, että kun puhuttiin nuorten kanssa, me kysyttiin hyvin tarkkaan haastatteluissa aina siitä, että kenen kanssa erilaisista valinnoista ja just varsinkin näistä niin kuin peruskoulun loppuvaiheessa tehdyistä koulutusvalinnoista on keskusteltu, niin pääasiassa niitä oli käyty oman ryhmän opettajan, eli yleisimmin erityisopettajan kanssa, ja haastatelluista nuorista niin läheskään kaikki eivät muistaneet tai eivät tuoneet esiin kysyttäessäkään keskustelleensa opon kanssa ollenkaan valinnoista. Ja tätä pidän niin kuin koulutuksellisen ja ohjauksellisen tasa-arvon kannalta hyvin sellaisena niin kuin suurena epäkohtana, ja tästä olen pyrkinyt puhumaan monillakin eri foorumeilla, että kaikkien nuorten kuuluisi saada opinto-ohjausta siihen koulutetulta henkilöltä. Ja toki kaikkea erilaista tehostettua ohjausta onkin kehitetty lähivuosina, ja se on niin kuin työn alla, ja sitä myös tutkitaan tällä hetkellä. Mutta oma semmoinen ehkä ajatus tuohon on se, että semmoinen niin kuin opetushenkilökunnan ja opinto-ohjaajien yhteistyö olisi tosi hienoa, ja siitä niin kuin sit tässä viimeisimmässä etnografisessa hankkeessa, missä tutkittiin ammatillista koulutusta ja lukiokoulutusta, niin oli tosi hyviä esimerkkejä oppilaitoksesta, jossa esimerkiksi erityisopettajalla opinto-ohjaajalla oli yhteinen semmoinen iso työtila tai toimisto, jossa oli hyvin tämmöinen niin kuin matalan kynnyksen käytäntö tarjota tukea, että siellä oli ovi auki ja sinne sai tulla, ja mulle muodostui semmoinen käsitys, että opiskelijat ei esimerkiksi hirveästi tehnyt eroa niin kuin heidän välillä, vaan että he toimivat semmoisena työparina. Ja tämäkin niin kuin linkittyy just siihen kuuntelemiseen ja kuulluksi tulemiseen, että tuommoinen niin kuin helpoksi tehty väylä tulla sinne niin kuin aikuisten juttu sille, ja että aikuisilla on myös resursoitu siihen riittävästi aikaa, että ehditään keskustella myös muusta kuin just siitä jostain eksaktista kysymyksestä rakentaa sitä luottamusta. No, tämä oli niin kuin ensimmäinen ikään kuin teema, ja se vähän jo lähti rönsyilemään, mutta sitten ehkä sanoisin vielä tämän toisen, mikä on tämmöinen niin kuin lainausmerkeissä realismin, lainausmerkeissä epärealismin puheen parsi, jota sitten niin kuin erityistä tukea saaneiden opiskelijoiden kohdalla tässä ohjauksessa on tunnuttu korostettavan, elikkä se, että nuorilla on itsellä ollut joku ajatus siitä, että mihin he haluaisivat hakea opiskelemaan, mutta he sitten haastatteluissa on kertonut siitä, että jollakin tavalla se vaihtoehto on ehkä tyrmätty tai on kehotettu hakemaan jonnekin toisaalle tai on kehotettu, että älä hae tonne. Ja sitä on sitten perusteltu sillä, että se ei ole realistista. Ja mitä sitten ehkä tuolla realismilla on tarkoitettu, niin on joko opettajien tai ohjaajien tietoisuus siitä, että jollain alalla ei olisi tarpeeksi tukea tarjolla, tai se on sitten jostain syystä nähty sopimattomana tälle kyseiselle nuorelle, ja tässä nyt niin kuin yksi esimerkki on vaikka se, että hoitoala on nähty monen erityisen tuen oppilaan valintana niin kuin ei-sopivana, ja siinä on vaikka vedottu lääkelaskuihin, vaikka toisaalta niin kuin tiedetään, että lääkematematiikkaakin voidaan opettaa monella tavalla, ja siihen on niin kuin erilaisia tuettuja menetelmiä opettaa sitä. Joo, että nämä oli ehkä tämmöiset, niin kuin mitä tästä päällimmäisenä.
Mennäänkö viimeiseen teemaan vielä tai kysymykseen tuohon arvopäämääriin? Me on pohdittu vähän myös tässä podcastin kuluessa, että millaisia arvopäämääriä sä ajattelet, että ohjauksella tavoitellaan ja pitäisikö ohjausta tehdä jotenkin toisin?
Joo, toi on kyllä tosi, tosi mielenkiintoinen ja aika laaja kysymys ja semmoinen jotenkin, no se on tosi yhteiskunnallinen sillä lailla, ja tietysti tulee myös niin kuin mieleen kaikki tämmöinen, että kuinka paljon meillä ihan sitten niin kuin poliittinen päätöksentekokin ja muutokset poliittisessa ilmastossa vaikka vaikuttaa tämmöiseen, mutta jos mä niin kuin nyt ajattelen ehkä näitä niin kuin tämmöisiä koulutusohjausdokumentteja, mistä tuossa alussakin puhuin, niin näkisin, että just se semmoinen yksilölliset valinnat ja yksilön oikeus valita ja päättää omista asioistaan, se on tosi voimakas. Ja tietysti sitten, jos mietitään niin kun vaikka vammaisia opiskelijoita, niin vammaisten oikeuksien sopimuksesta tulee vahvasti jo itsemääräämisoikeus ja semmoisen niin kun korostaminen, että tämmöinen niin kun toimijuuden autonomian vahvistaminen on siellä. Mutta sitten tässä ehkä just se ristiriita, että kun mä mietin näitä erityistä tukea saaneita nuoria ja omia tutkimustuloksia kuin heidän ohjauksesta, niin näkyy, että se on aika jännitteinen. Että, niin kuin äsken jo mainitsin, että monia heistä on aika vahvastikin tuupittu johonkin tiettyyn suuntaan ja toisaalta suunnattu pois toisilta aloilta. Että se ei niin kuin näytä ihan siltä, että mennään niin kuin mitä tavoiteltaisiin. Mutta sitten mä taas näkisin myös niin, että ehkä semmoinen jonkinlainen välillä vähän semmoinen yltiöpäinenkin yksilön valinnan mahdollisuuksien korostaminen ohjauksessa, niin onko se tarpeellista, onko se semmoista, niin kuin mikä myöskään tuo sellaista jotenkin ehkä totuudenmukaista kuvaa maailmasta. Että mä näkisin sille, että nuorille ei ole aina riittävästi tietoa esimerkiksi yhteiskunnallisista rakenteista ja käytännöistä, ja mun tutkimuksessa tullut semmoinenkin vastaan, että konkreettisesti haluttaisiin niinku semmoisia konkreettisia neuvoja ja apua siitä, miten töitä haetaan, miten erilaisia tukia haetaan, mistä saa apua ja niin edelleen. Ja sitten esimerkiksi tämmöiset niinku jotkut ohjaamotyyppiset palvelut onkin ollut sit hirmu hyviä ja toimivia johonkin tiettyyn elämäntilanteeseen, että saa henkilökohtaista apua erilaisiin pienempiin ja isompiin kysymyksiin. Ja mä jotenkin ajattelisin, että tämän tyyppisiä asioita voisi painottaa ohjauksessa enemmänkin, että ehkä myös kertoa niin kuin niistä paikoista, mitkä voi olla jonkinlaisia niin kuin semmoisia korkeampia kynnyksiä ylitettäväksi jollain tavalla, ei myöskään niin kuin esiteltäisi tulevaisuutta sellaisena jotenkin jatkuvien valintojen ja rajattomien mahdollisuuksien kenttänä, vaan siellä puhuttaisiin myöskin niistä, niin kuin, että mitä on tavallaan tämmöiset niin kuin yhteiskunnan rakenteet, järjestelmät, systeemit, mitä ne rajaa, mutta mitä ne voi mahdollistaa. Ja sitten vielä tämmöinen mulla itsellä tuli mieleen niin kuin sen lisäksi, että vähän jo tuosta puhuin, että siitä ohjauksesta palaan niin kuin siihen, kysyit siitä arvopohjasta, että se semmoinen kiireettömyys, että sitä olisi musta tosi tärkeä miettiä, että miten semmoinen kiireen tunnun saisi pois sieltä. Että ei aina oltaisi niin kuin pari askelta edellä, vaan enemmänkin jotenkin siinä nuoren käsillä olevan tilanteen äärellä. Ja sitten ehkä siinä tämmöinen jonkinlainen vertaisnäkökulma voisi myös tuoda niin kuin jotakin lisää, että nuoret, heitä ohjattaisiin niin kuin keskustelemaan yhdessä asioista, jolloin me pystyttäisiin myös vahvistamaan semmoista kollektiivista kuulumisen tuntua. Että jos se nyt on, mä ajattelen niin kuin koulua, no toisella asteella ei ole silleen välttämättä luokkia tai ryhmiä, mutta ehkä se on sitten se porukka, joka osallistuu johonkin opotuokioon, niin miten he yhdessä voi työstää ja miettiä niin kuin omia suunnitelmiaan eteenpäin. Ja lisäksi ehkä arvopohjiin liittyen vielä se, että tämmöinen niin kuin vahvoihin ennalta määritettyihin kategorioihin ja ennakko-oletuksiin, niin siihen kietoutuvaa ohjausta täytyy mun mielestä määrätietoisesti purkaa ja murtaa. Ja se liittyy tietysti niin kuin tuen tarpeen ja vammaisuuden lisäksi myös vahvasti vaikka sukupuoleen tai rotuun. Joo, tällaisia mä tuohon mietin nyt.
No miten mä vielä voisin niin kuin viimeiseksi tarttua tuohon, kun sanoit, että tällaista niin kuin ohjauksen kiireen tuntua ja että miten sen voisi siellä arjessa saada pois. Sä itse opetat ja tutkit nuoria, tutkit ohjausta, mutta opetat myös nuoria opiskelijoita yliopistossa ja ohjaat. Miten sä itse saat sun arjesta ja sun opettamisesta sen kiireen tunnun pois, että miten sä ohjaat omien oppiesi mukaisesti?
Joo, toi on kyllä. Siis yksi kyllä ihan tulee mieleen niin kuin semmoinen konkreettinen juttu, että mä yleensä pyrin, mä nyt ajattelen vaikka luentoa, niin mä yritän silleen aika vähän suunnitella siihen itse asiassa sisältöjä, että mä mietin ne tärkeimmät, mun mielestä tärkeimmät asiat, ja jos mulla on mahdollista pitää vaikka samasta aiheesta sitten kaksi luentoa, niin oon tehnyt sellaista, että oon kysynyt yleensä siinä ensimmäisen luennon lopulla opiskelijoilta, että mistä he haluaisi kuulla lisää tai mikä jäi epäselväksi, ja sitten me aloitetaan seuraavalla kerralla siitä, että me palataan niihin asioihin. Ja samalla tavalla sitten enemmän semmoisessa seminaarityyppisessä opiskelussa tai työskentelyssä, niin mä pyrin myös siihen, että tilanteessa pystyy karsimaan niitä sisältöjä. Et jos näyttää siltä, että opiskelijoilla on tarvetta keskustella jostain asiasta enemmän, niin siitä me jätetään jotain seuraavan kertaan. Et aika usein on niin, että kuitenkin sitten se, mitä siinä nyt on mietitty, että jossain kurssilla pitäisi OPSin mukaan saada, niin ne asiat voi käsitellä niin monella tavalla ja semmoista niin kuin jotenkin ylimääräistä silppua, niin on mahdollista leikata pois ja pysyä sit siinä olennaisen äärellä.
Miten sitten kun ohjaat opinnäytetöitä, joo, niin miten sä siinä pystyt tekemään maltilla? Ja meillä on tiukat tavoitteet yliopistossa valmistumisesta, niin miten?
Kyllä. Joo, tuossa opinnäytetöiden ohjauksessa, vaikka graduohjauksesta voisin sanoa semmoisen työtavan, että omassa graduryhmässäni työskennellään aina semmoisen vertaisparityöskentelyn ympärillä, että no toi semmoinen kollektiivinen tuki ja jotenkin yhteenkuuluvuuden tunne, niin se liittyy mun mielestä myöskin siihen, että opiskelijat saa jotenkin keskittyneesti olla tietoisia siitä sen oman parin, tai joskus se voi olla 3 hengen ryhmä, niin aiheesta, ja yleensä pyrin tekemään sitten sellaisia pareja, jos vaan mahdollista, että heillä on vähän samantyyppiset aiheet, että siinä jotenkin semmoinen synergia myös toimii, että pari kommentoi toiselle jo pitkin matkaa, että se ei ole vaan mikään lopussa oleva opponointi, ja sitten itselle ihan siis konkreettisia tämmöisiä niin kuin ajatuksia, että syksyn alussa saa varata tämmöisiä yksilöohjaustuokioita, jotka sitten pystyy laittamaan itselleen kalenteriin niin, että se ei ole sitä, että koko ajan tarvii laittaa sitä aina erikseen sähköpostia ja opiskelijat niin vastata niihin, vaan että jollain tavalla, no mä itse tykkään olla sillä face to face, niin mä niin kuin pyrin myös sitä kautta jotenkin rauhoittamaan sitä omaa työtahtia ja opiskelijoillekin opettamaan sitä, että ei ole pakko koko ajan multitaskata, että olla samaan aikaan sähköpostissa ja Zoomissa ja eri niin kuin järjestelmissä plus vielä sit livenä, että voidaan vaikka valita ihan vaan se yksi tapa ja siinä ollaan niin kuin läsnä.
Tosi hyvä, hienoa, kiitoksia. Kiitos Anna-Maija. Meillä on tässä ollut podcastin kohdejoukkona meidän ohjausalan opiskelijat muun muassa, toki kaikki muutkin, mutta me ollaan tässä koitettu jutella juurikin niin kuin tulevaisuuden opinto- ja uraohjaajien ajatuksia ja opintoja tukien ja vähintäänkin jossain vaiheessa suurin osa meidän opiskelijoista törmää nuoriin ja nuorten ohjaamiseen joko koulussa tai työelämässä tai muissa kohteissa. Luulen, että me ollaan saatu tosi arvokkaita näkemyksiä elämänkulun keskeisiin kysymyksiin ja erilaisiin avauksiin ohjaukselle. On ollut tosi kiva, että olet tullut meidän vieraaksi ja kiitoksia vielä.
Joo, kiitos paljon kutsusta, Mira.